Tak, ještě včera večer Petr Raus zavolal, že teda může přijet, tak mě chvíli polil hapla horko, takový horko. Jsem si říkal, jestli bych taky se nemohl hodit marot, aby jsem dneska ráno nemusel jet. V tom duchu najednou Maruška začala křičet a ukazovat mě na magnetofon, nebo na gramofon, kde vždycky pouštíme takové jedno CDčko, kde chceme spolu tancovat. Chce vždycky tancovat a vždycky, když unavím celou rodinu, tak potom je to je nejšťastnější. A až když jsme se dostali k písničce dělání, všechny smutky zahání, tak jsem si uvědomil jednu věc, že v podstatě jsem tak nějak chtěl něco říct k tomu sboru z Bible, protože to neustále čtu 14 dní, čtu Ezdráše, Nehemiáše, furt nad tím přemýšlím a najednou Bůh to možná zařídil tak, abych tady dneska stál. Tak to takhle trošku chápu. Tak vás aspoň seznámím s tím, čím se zabývám, co prožívám, jakým způsobem se dívám na spoustu věcí, ale nemusíte se nechat mým pohledem nějakým způsobem ovlivnit. U nás ve škole se stala po Vánocích taková zvláštní věc. Zavolali z krajského úřadu, že teda tam máme takovou jednu budovu B, se jí říká, a ta budova B se má zbourat a postavit nová budova asi za 120 milionů. Má to být jedna z moderních budov škol, ale už se o tom mluví 5-6 let a už to ani nebereme vážně, tak už si tam jako usazujeme v té budově B, že se nebudeme stěhovat. Najednou po novém roce telefonát, budete se stěhovat. Jestli chcete ty peníze, pan ředitel si nás samozřejmě všechny svolal, tak musíte do konce března vyklidit budovu B. V dubnu jsou maturity státní, v květnu jsou maturity školní, je tam spousta věcí, které jsou skoro neřešitelné. V budově B je spousta strojů, CNC strojů a tak dále. A teď bylo zajímavé se dívat na to, jak prostě se tomu ty lidi staví. Velká většina řekla, to není možné. A vedení řeklo, no a když my to nevykledíme, tak my už ty peníze nikdy nedostaneme. Už asi nikdy bychom tu budovu nestavili. Už bychom museli hledat jiné řešení. Tak vznikl chaos, nejistota a během této situace jsem si uvědomil, jak je důležité být v určitých věcech jednotní. Jak je důležité se dívat na určité věci podobně. Protože když je většina těch, kteří skuhrají a říkají, tak toto nejde, tak potom to skutečně přestává jít. Druhou takovou věc, kterou prožívám teď v Hrotovicích, paní Baculáková možná trochu tuší, je to, že my máme uprostřed Hrotovic hřiště. A to hřiště, tam je spoustu jakoby organizací, které mají zájem s tím hřištěm něco udělat, ale nikdo to nechce začít. Město by to rádo koupilo, Sokol by to nerad prodal, nebo rád by to prodal, ale prodal by to za určitých podmínek a župa sokolská, ta je někde v Jihlavě, ta to úplně bojkotuje. A ty všechny ty tři organizace se dohadují, jakým způsobem to vyřešit. Dokonce na zastupitelstvu našeho města jsme došli k názoru, jsem byl vybídnut k tomu, abych infiltroval Sokoly a nechal se zvolit do rady a jednal na té straně, to jsem říkal, tak to v žádném případě. Zase naprosto nejednotný pohled, tak to nějakým způsobem řešíme. Je to krásné místo, je to vedle školy, mohlo by tam být školní hřiště, mohlo by tam být spousta věcí, ale je to neřešitelné. Zatím jsme se zablokovali v jednáních, nikdo to neumí odblokovat, je to zvláštní. Prostě v lidském i sborovém životě jsou období klidu, kdy se jakoby tak nic moc neděje, všichni jsme v pohodě, ale jsou i takové období změny, jsou tady taky období, kde se nám zdá, že se nic nedaří a proto se bojíme jít do dalších nových věcí. A nebo je nám v té současné situaci dost dobře. Což taky někdy bývá. Mě v té budově je dobře, já už jsem se tam zabydlel, ale vím, že se to musí zbourat. Někdy lze jenom velice těžko odhadnout, kudy se dát, která cesta je ta správná, jaké řešení má pro nás připravené, pro nás osobně, ale i pro náš sbor, náš pán. Někdy si myslíme, že to víme. A někdy stavíme jenom na našem lidském rozumu a našich pocitech a našem posuzování. Někdy je dost těžké pod nánosem vlastních představ, pochybností a našich lidských slabostí uslyšet skutečný hlas Ducha Svatého. Uslyšet Boží hlas a ne to, co chceme za Boží hlas slyšet. Někdy totiž svoje vlastní představy, a já to znám, já to tak taky někdy dělám, a to, jak jsme byli v církvi vyučování, vedení, zaměňujeme za to, že k nám mluví Bůh. Bůh k nám ale může promluvit naprosto nečekaně. A to třeba i slovy nevěřícího, nebo jinak věřícího člověka. V Božím slově o tom máme mnohá svědectví. Zároveň, když se situace jeví jako neřešitelná, jeví se jako bezvýchodná, může Bůh po nás chtít, abychom se právě takovouto cestou vydali. A nebo na druhou stranu se zdánlivě jednoduché řešení a cesty mohou stát pro nás pastí. Ono totiž podle mě vše, co za něco stojí, stojí také určité úsilí a bolest. Vše, co má trvalejší hodnotu, je často vykoupeno i určitým utrpením a chce to teda určitou snahu. Vždyť cesta našeho spasitele Pána Ježíše Krista je toho důkazem. On nám dal svým životem, ale i svou obětí příklad pro náš život. Nebo ne? Nad jednou takovou situací se zamyslíme i dneska. Podíváme se na zdecimovaný izraelský národ, který je ve vyhnanství. A najednou mu svítla naděje. Najednou přišla výzva a nabídka, možnost návratu do zaslíbené země. Pojďme si teď přečíst úvod do knihy Ezdráš. Takže najděte si Ezdráše, první kapitolu. Já přečtu celou první kapitolu, potom se jenom zmíním o druhé kapitole a přečtu ještě něco z třetí kapitoly. Takže kniha Ezdráš od první kapitoly. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský, Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych vybudoval dům v Jeruzalém, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh, buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalém. Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host, nechť podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem, spolu s dobrovolnými oběťmi pro Boží dům v Jeruzalémě. Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjaminských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinu v dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. Král Kýros také vydal předměty Hospodinova domu, které Nabukadnézar odnesl z Jeruzaléma a dal do domu svého boha. Perský král Kýros je předal správci pokladu Mitredatovi, aby je sečtené odevzdal judskému předákovi Šešbasarovi. Toto je jejich soupis: 30 zlatých obětních misek, 1000 stříbrných obětních misek, 29 jiných misek, 30 zlatých koflíků, 410 náhradních stříbrných koflíků, 1000 jiných nádob. Všech zlatých a stříbrných nádob bylo 5400. To všechno přinesl Šešbasar, když byli přivedeni přesídlenci z Babylona do Jeruzaléma. Teď máme druhou kapitolu, kde máme seznam všech těch, kteří se navrátí. Seznam lidí jsou tam jmenovitě jmenováni. To samé, jak v knize Nehemiášově čteme, jak vedle sebe stavěli hradby. Jsou tam taky jmenováni konkrétní lidé. Zkusíme ještě kousek z třetí kapitoly. Když nastal sedmý měsíc a Izraelci již byli v městech, zhromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. Ješua, syn Josadakův, s bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali budovat oltář Bohu Izrael, aby na něm mohli obětovat zápalné oběti, jak je předepsáno v zákoně Mojžíše, muže Božího. Zřídili oltář na jeho původních základech, neboť žili ve strachu z národů zemí a obětovali na něm zápalné oběti Hospodinu. Zápal jitřní a večerní. Potom slavili svátek stánků, jak je předepsáno. Každý den přinášeli zápalné oběti v počtu stanoveném pro onen den. Vedle nich také každodenní zápalnou oběť, oběť při každém novoluní a při všech slavnostech zasvěcených Hospodinu. Mimo vše, co do Hospodinu obětoval dobrovolně. První den 7. měsíce začali obětovat zápalné oběti Hospodinu, i když ještě nebyly položeny základy Hospodinova chrámu. Tak, text, který jsme právě slyšeli, nás přivádí do starého Izraele. Přivádí nás do doby, která není pro boží lid vůbec příznivá. Izraelci jsou v zajetí. Do zajetí se dostali pro neposlušnost a nevěru. Odpadnutí od Hospodina. Do asyrského někdy v roce 734 až 722 pád Samaří a později judsko-babylonské zajetí rok 597 před Kristem, první deportace, 587 zničení chrámu. Pád Jeruzaléma, druhá deportace Nebukadnézar. Strach. Situace, ve které je cítit úzkost. Zdá se, že Bůh na svůj lid zapomněl. Zdá se, že vše hezké a krásné je pouze historií, minulostí. Je to už zhruba 70 let, které dělí boží lid od doby, kdy žili svobodně v zaslíbené zemi. Máme zde teda pravděpodobně už druhou generaci, neboli ty, kteří se už narodili v zajetí. A vzpomínky na to, jaké to bylo doma, znají pouze od svých rodičů nebo prarodičů. Oni už tedy neměli vlastní vzpomínky, ale pouze v uvozovkách svědectví svých předků. A ti zase možná už neměli víru svých otců a dědů, protože uprostřed světa, uprostřed vyhnanství, To bylo tak lehké, snadné zapomenout. Když se na tuto situaci podíváme očima dneška, tak můžeme namítat, my přece nejsme ve vyhnanství. My nejsme v žádné tíživé situaci. My se přece máme dobře. Máme, nám nic zvláštního nehrozí. Žijeme ve svobodné době, ve svobodné společnosti. Co hrozí nám? Podle mě se na tuto situaci je potřeba podívat z duchovního hlediska. To, co se děje v našem příběhu na rovině, řekl bych, fyzické, lze v našich podmínkách chápat v rovině duchovní. Některé příběhy starozákonního Izraele lze chápat i jako takové velké metafory pro život církve nebo sboru. Odvlečení do zajetí určitě nebyla žádná selanka. Ale po určité době a v další generaci určitě už zde byl prostor pro kompromisy, už se tam možná měli trochu lépe, kolaboraci a další věci, které Izraelce mohli odvádět od víry, v jediného Boha. Jsem přesvědčen, že dnešní doba se pro církve, ale i pro jednotlivce může stát také doslova a do písmene v duchovním zajetí. Kdy se z malých kompromisů může stát kolaborace s něčím, co nám nahradí naši živou víru. Můžeme ve své mysli a ve svých představách podlehnout mnoha věcem, které nás mohou odvést od naší cesty za Pánem Ježíšem. Například takové ty rozhovory o ničem. Facebook. On doslova se stal drogou, částečně i mou. Dále o tom svědčí miliony mobilů v rukou lidí, a to i když zrovna řídí auto, nebo jsou někde na záchodě. Potřebují si sdělovat věci bez jakéhokoliv významu, anebo již známe jen proto, aby se obrovský mrak slov ještě více nafoukl. Aby náhodou nenastalo strašné ticho, v němž bychom se mohli na něco ptát. Kdo jsem? Proč jsem na světě? Proč každou neděli stávám a chodím do kostela? Má to ještě smysl? A abych nedostal z takovýchto otázek strach. Jiná forma zajetí může být i naše práce. Nebo paradoxně, a já si to skutečně myslím, i naše služba. Protože i ta nás může, ať se to nezdá, odvádět od našeho Boha. Tedy od toho, co po nás, jednotlivcích, ale i po zboru, skutečně chce. Do situace Izraelců v zajetí, paradoxně promluví ten, u kterého jsou Izraelci zajati. Perský král Kýros. Jeho si Bůh použije k tomu, aby se Izraelci mohli vrátit domů. Jeho si použije k obnovení jejich víry. K obnovení naděje, že na ně Bůh nezapomněl. Ano, boží cesty, a říká se tak správně, jsou skutečně nevyzpytatelné. A Bůh si skutečně může použít kohokoliv a i jakoukoliv situaci. Možná těmito způsoby prolamuje naši uzavřenost, staženost a snaží se nás probudit k novému životu. Nejnebezpečnějším nedorozuměním je domněnka, jež některé lidi vede k tomu, aby Boha hledali, kdo ví, kde, třeba někde v oblacích nebo v nějakých naučených rituálech, nebo pouze mezi svými ve své církvi. Bůh ale může k člověku, ale i k našemu sboru promluvit skrze lidi ze světa, z jiných církví, nebo dokonce skrze nějakou nečekanou událost. Proto se v našich životech neuzavírejme do ghet, na které jsme si zvykli. Myslím do ghet našich vnitřních, ale i vnějších. Slova a činy pohanského krále uvádí do pohybu masu, která se navrací na místa, ze kterých přišli jejich předkové. Vrací se ke svým kořenům. To byl název návrat ke kořenům minulého školního roku. To byly ty pastorační listy staršovstva. Četli jste si je? Přemýšleli jste nad nimi? Modlili jste se nad nimi? Ve třetí kapitole Ezdrášovy knihy čteme, že Izraelci začali bohoslužbu na místě, na obnoveném místě. Obnovili oltář na původních základech. Vrátili se ke kořenům své víry, aby obnovili svůj vztah s Bohem. Museli se vrátit a obnovit to, co bylo poničené a zdánlivě naprosto ztracené. Ano, pokud se víra začne drolit, pokud se dostane do zajetí, ze kterého je potřeba se vrátit, je důležité se vrátit tam, kde jsme naši víru našli. Tam, kde fungovala a byla živá, opravdová a autentická. Tam, kde nás chce mít náš Pán. Ve druhé kapitole Ezdrášovy knihy čteme celý seznam navrátilců. A v následující knize Nehemiášově, kde čteme už o obnově jeruzalemských hradeb, Čteme taky jména těch, kteří stáli vedle sebe a doslova společně pracovali na obnově. Pracovali na stavbě. Věřím tomu, že to, že jsou tam uvedena jména, je důležité. Protože na každém jednotlivci záleží. Na každém, kdo podle svých schopností a obdarování přiloží ruku k dílu. Každý je důležitý. Nejenom ti, co stojí vpředu a káží, ale všichni, celý sbor, každý jednotlivec. Stejně jsem přesvědčen, že toto platí i pro sborové společenství. Obnova, probuzení, služba nikdy nemůže být činem nějakého jednotlivce, vůdce nebo výjimečně obdarovaného jednotlivce. Protože když potom ten selže, odejde nebo se unaví, tak dílo se rozpadne. Ale ti lidé tam zůstanou. Věřím tomu, že Bůh si chce používat nejenom takové ty jednotlivce, jako byli Ezdráš a Nehemiáš. Ano, oni jsou důležití. Ale doslova celé společenství. Bez těch zapojených jedinců, kteří pracují, modlí se, rozjímají nad Božím slovem, a to doslova a do písmene, bok po boku, nevznikne nic. Nevznikne žádné trvalé ovoce. I proto jsem přesvědčen o tom, že jsou v těchto knihách kapitoly, kde jsou tito jednotlivci vyjmenováni. A známe jejich jména. Jsou prostě důležití. A i proto se stali součástí Božího slova. Důležitý je i každý z nás. Každý jednotlivec má v Božích očích svůj význam a své jméno. Každý je důležitý pro práci na Božím díle. Na nikoho z nás náš Pán nezapomene. I náš sbor není jenom takový nějaký celek zde v Třebíči, ale je to sbor, kde je každý důležitý. Každého zde si chce Pán Ježíš použít. Amen.